U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend gaan wees uit twee versies, Kolossense 2:20 en 3:1. En deeltjies tussenin terwyl ons so die plekkie oop het, kom ons vra die seën van die Here hierop. Heer Jesus, ons sê vir dankie, dat ons die voorreg het om te stil te raak rondom u woord, u dinge, in u teenwoordigheid. En o Vader, dit is ons hartsbegeerte, dat u deur u gees, vir ons werklik insig in hierdie dinge sal gee. En vir u kinders ook, net weer die standvastigheid en die bemoediging, dat dit so in ons lewens is, en vir ons die versterking sal gee, om te volhard op hierdie pad, nuwe mense in u, en nuut gemaak in u, wat 'n voorreg en wat 'n vreugde. Kom Here, kom praat met u kinders. Amen. Ek wil die twee versies uit half vanoggend en as tema mee stil staan. Vers 2 vers 20 sê, julle is saam met Christus gesterwe. En dan 3 vers 1 die woorde, aangesien hulle saam met Christus uit die doop opgewek is. Ons hou hierdie gedeelte ook, ek wil graag terugkom en weer in die middelste gedeeltes net invul. Ja, as julle onthou het ons stilgestaan by Johannes 3, wat vir ons die woorde gegee en staan onomwonde, dit verseker jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God sien nie. Dis 'n voorwaarde wat ons hemelse Vader stel, wat ons hemelse Vader gee, vir toegang in die hemel in. Vir burgerskap en kunskap van hom te wees. Daar moet 'n wedergeboorte plaasvind in elke mens se lewe. En weet jy, vir baie jare doen ek al hierdie evangelie en bring ek dit vir mense en hoeveel jare al het ons hierdie uitnodiging gerig. En ek is seker daar is nog steeds dalk vanoggend iemand hier wat dink maar, ek hoor hierdie woorde, maar dit is nie vir my nie. Dit is nie vir my van toepassing nie. Wat dink is nie nodig dat ek moet iewers langs die pad weergebore word nie. En die woord staan, sonder om uitsondering van enige mens te wees, vas. En ons pas ons aan by die woord en nie anderste om nie. En ek sal maar altyd deur my bediening maar net stilstaan om seker te maak dat elkeen deel het hieraan. En vanoggend gaan ons weer stilstaan net by die basiese gedeeltes daarvan. As ek my jou vra, wat is jou getuienis? Wat gaan jy my vertel? Kom staan op en vertel my vanoggend van jou bekering. Vir meeste kinders van die Here is dit vir ons stel om 'n baie groot oomblik te wees. Alhoewel ek bang is om voor mense te praat, sal ek graag vorentoe kom en kom vertel hoe ek die Here Jesus ontmoet het, want dit bly die grootste oomblik in my hart. Maar het 'n beklemming op my hart, dat as mense vir iemand vra, dat hy nie weet wat om te sê nie. En ek verstaan dit nie. My kop kan nie daar omkom dat daar mense is wat sê dat ek 'n Christen is en dat ek aan die Here behoort, maar as ek vra oor die basiese deel van jou Christenskap, waar jy Christus ontmoet het, dan is daar nie 'n getuienis nie. En dat kan ek sê nie. En as jy vanoggend in daai kategorie val, dan wil ek hê dat jy vanoggend moet jy baie ernstig daaroor dink en dan by my kom praat of net eenvoudig van sê, maar vandag is die dag dat ek gebreek en 'n nuwe lewe hê. Die soorte getuienisse maak nie vir my saak nie, en dit is nie so belangrik nie, daar is verskillende getuienisse. Daar is mense wat baie extraordinaire getuienisse het, net soos Paulus, wat vreeslik in die wereld, die okkulte wereld was, of in die dwelm wereld was, of wat een deel was, en dramatisch tot bekering kom, en ek prys die Here daarvoor, maar weet, vir 'n groot gros van ons, het groot geword, as jy gelukkig was in 'n gelovige huis, en ek het die Here leer ken in 'n jong dae uit my ouers uit, maar iewers langs die pad moes ek nog steeds self my lewe en my hart vir die Here gee. Die effek daarvan in my lewe is presies dieselfde, of het nou in Paulus se lewe was, en of het nou Timoteus wat in 'n gelowige huis groot geword het, is die effek op jou as persoon presies dieselfde. En met ons het presies dieselfde dinge gebeur. Elkeen van julle op 'n baie unieke wyse. Maar daar's twee groot dinge wat gebeur het. En ek sê die feit dat ons verskillende getuienisse het, is nie vir my so belangrik as dat jy 'n getuienis het nie. Dis waaroor dit gaan. En 'n basiese deel van 'n getuienis, wat ons ook hier sien en Paulus so mooi by stilstaan, is daar's twee elemente om te ontwonde. As ons die evangelisasie kursus aanbied en ons staan stil by my getuienis om hom 'n bietjie te sluit, dan bring ek dit af na twee eenvoudige elemente: wat ek was en wat ek is. Ek meen, dis mos die aard as Johannes praat van wedergeboorte daarvan, dit beteken ek moet oorgebore word. Daar's 'n verandering wat plaasgevind het. Die hele woord bekering behels 'n omswaai in my lewe. Iets nuuts het gebeur. Daar is 'n was gedeelte, daar's 'n ou gedeelte en dan's daar 'n nuwe gedeelte. Iets nuuts wat gebeur het. Vers 20 sê, julle is saam met Christus gesterwe. Ek was iets, daar's iets wat gesterwe is. In vers 1, nou is ons saam met Christus uit die dood dood opgewek. Daar's iets nuuts wat gebeur het. Daar's 'n omswaai in my lewe. Hoor my baie duidelik, dan dis wat die woord vir ons sê en wat die woord vir ons leer. As jy deur jou lewe gaan, en ek bly maar presies dieselfde ou mens, dan is jy besig om jouself te bedrieg. Ek gee nie om of ek die kerkbanke vol sit, my Bybel voor van agter ken nie. Hier gaan het om weergebore, nuwe hart, nuwe lewe in hom. Is 'n tema wat baie sterk loop by Paulus in sy briewe as hy praat met die kinders van die Here. En vanoggend wil ek stilstaan by ons as kinders van die Here en ons net weer herinner daaraan, want ek vind versterking daaraan. En dit is belangrik om daarna te kyk vir die pad wat ons vorentoe loop, om te kyk om waar ek was, maar ek is nie meer nie. En wat ek nou is. Kom ons begin eers by wat ek was. Nou, as ons kyk na die gedeelte, dan is dit baie duidelik, as hy praat van die wetties en godsdienstige reëls, en ander gedeeltes praat Paulus daarvan, ons was slawe. Ek is nie vrygebore nie, ek is in slawerny gebore. En daar is baie opsigte wat ons daar ook kan praat, ek wil my beperk net tot by die twee hierso. Vers 20 sê, ons was dood vir die godsdienstige en wettiese reëls van hierdie wêreld. Die effek van Christuskap, ons is nou dood daarvan, maar ek was 'n slaaf daarvan. Johannes 8 skryf, dit is verseker ek, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. Nou, hoe kom ek daarby uit? Nou, die mens en sy idees het baie idees langs die pad gemaak, omdat ons geëet het van die boom van kennis van goed en kwaad, weet ons het kwaad gedoen, ons het skuldgevoelens, ons weet ons sondig, maar hoe kom ek daar uit? Nou, een van die dinge wat ons doen, ons maak godsdienstige en ons maak wettiese reëls. Ons maak regulasies wat ek moet nakom. Doen uit hierdie dinge, dan sal jy reg wees voor God. Daar's mense wat hulle jaarliks in 'n bad gaan bad en die rivier gaan was, dat hulle net hulle sonde kan afwas. Ek kyk altyd met groot hartseer daarna, in die ooste as hulle dit doen. Want ek dink nie jy gaan jou sonde afwas nie, ek is net bang wat jy gaan optel ook in daai rivier met daai honderde duisende ander. Maar jy het niks van jou sonde of jou hart afgewas nie. As mense wat dink, ek kan net na 'n priester toe gaan. So af en toe, dan kan ek vir die priester my sonde gaan vertel, asof 'n priester enige gesag het om jou sonde te vergewe en weg te vat. Dit is net reg. Mensgemaakte godsdienstige wettiese reëls. Binne ons eie kerk is daar mense wat dink dat ek moet net meer kerk toe gaan. Ek moet net 'n bietjie meer Bybel lees. Ek moet net 'n bietjie meer dit doen, bietjie meer vroom wees. Weer eens terug na die godsdienstige wettiese reëls. Dan gaan ek reg wees voor hom. Galasiërs 5 vers 1 sê, God het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in die vryheid, moet jy nie weer oor 'n slawerjuk laat indrink nie. Baie mense is baie lief om hierdie tekste gebruik en misbruik. Sonder om te verstaan waaroor Paulus praat, ja, die Here Jesus het ons vrygemaak. Maar waarvan het hy ons vrygemaak? En hoe het hy ons vrygemaak? Hy het ons vrygemaak soos 'n jong vrou, 'n jong bruid haarself losmaak van haar familie en al haar ander dinge om haarself te kan toewy aan haar bruidegom. Ons is nie vrygemaak dat ek kan doen wat ek wil, kan gaan waar ek wil, kan leef soos ek wil nie. Want raai wat, dit is die ou lewe, dit is die slawelewe. Ek is vrygemaak en ek is werklik vrygemaak dat ek in die diens van my Here kan staan en aan hom kan behoort. Maar hy sê, pas op dat ons nie weer onder die slawejuk laat inruk hê. Vir 'n kind van die Here is dit belangrik dat die pad wat ons stap en soos ons hierdie pad stap, dat ons nie in afdraaipaadjies verval, as ek Bunyan se analogie kan gebruik, op pelgrimsreis. Daar is soveel baie afdraaipaadjies, soveel baie dinge wat oor ons pad kan kom, dat ons ons oog kan afhaal van hierdie Here Jesus Christus, en dis maar die tema wat ons in die afgelope tyd maar mee besig is. Die oog gevestig op hom, 'n onbesmette verhouding met hom. En baie keer sluip klein goedjies in. Nou as julle kyk, in die eie tyd kan julle maar gaan lees daar vers 21 en 22 in Korintiërs, in die Kolossense gemeente, daar mense nou ingekom en kom met allerhande slim dinge, weet jy, as jy net 'n bietjie hierdie dinge eet en jy net dit doen en dat doen, party mense kom en weet jy, jy moet 'n bietjie net hierdie feeste vier. In selgroep praat ons daar oor nou die dag, en sê ek herinner my daar aan 'n vrou wat vir Marieke met groot lofwaardigheid kon vertel het, jy weet die verhaal van die vyf maagdes, die ander vyf het extra lampolie gehad, daarom sal aanvaarbaar voor die Here. Weet julle wat sê die extra lampolie sê vir haar? Dis hierdie Joodse feeste en daai dinge, jy moet dis die goed wat jy moet doen. En ek weet in ons stad is al baie sterk beweging terug na van die Israeliese dinge, dat mense sê, ja maar ons moet nou weer kyk na die wet en die ou dinge. Hierdie kruis van Christus en die genade van Christus is nie genoeg nie, ek moet 'n bietjie weer wys het, en sonder dat hulle besef is hulle besig om self weer wette op hulle self te re. En so by the way, dis nie waar oor die ander vyf lampolies is nie. Dit gaan nie oor my werk en my geregtigheid en wat ek doen nie. Daai mense het vasgehou aan Christus. Pas op dat mense julle nie onder slawejuk indruk nie. Weer onder reëls en regulasies. Ek herinner julle wat ons verlede week aan gepraat het, toe kyk het na die opinies van mense, dit wat hulle van jou verwag, dat ek nog steeds my oë op Christus sal hou, en nie sal lewe onder wat hulle vir my sê nie, daar is 'n vryheid daarin, maar as 'n slaweband aan my koning, want my werklike vryheid lê in hom. Romeine 7 sê, maar ons is nou vrygemaak van die wet, wat ons betref, staan ons mee onder die wet waar die ons gebind was nie. Nou kan ons bedien een nieuwe bedeling van die gees, nie die ou bedeling van die wetsvoorskrifte nie. Hoe sukkel ons as mens nie om weg te kom hiervan nie? Die Here het 'n wonderlike ding wat hy doen, dan bring hy herlewing en die mens het in 'n lewende verhouding met hom. En kort op die vakke van herlewing wys die geskiedenis aan volg daar baie keer maar weer wette, reëls en regulasies. Wat mense dink ons moet doen en as ons dit so doen, dan is ons meer rein, ons is meer suiwer en niks daarvan help nie. Word weer slawe van al hierdie reëls en regulasies. Hoe het ek by hierdie vryheid gekom? Hebreërs 10, deur een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Elke keer as die nagmaal vier, dan dink ons daaraan. Hierdie liggaam en hierdie bloed het my finaal vrygemaak. Dit is gedoen deur Christus, dit word myne deur die geloof. Eindelik het myself toe. Maar weet, ons is nie net slawe van die wet nie, ons is ook slawe van die vlees. Op vers 23 voorhou, hy sê hierdie leerstelling is wel 'n skyf van wysheid met hulle selfgemaakte godsdienst, hulle danige nederheid, streng beheersing van die liggaam, maar het geen waarde vir die beteling van die sondige drifte nie. En dis die aard daarvan. dat ek mens is en dat ek vlees is, en dat ek vlees was en ek 'n slaaf van my vlees was. En ook 'n slaaf van my vlees was ek gedoen wat ek wil doen. Me, myself and I, altyd voorop gestaan. Ek het gedink wat ek wil dink, ek het begeer wat ek wil begeer, maar ek het my ideale, my ambities gehad. En die vlees het losgeloop in my. 'N slaaf van die vlees. En nou staan ons terug en onthou ons dat, kind van die Here, kan jy onthou dat jy so was? Ek onthou my jong dae en ek het dankie Here dat ek as 'n jong man tot bekering gekom het, maar voor dit ook. As jy so voel, dan voel jy so, en dan gee jy uiting daaraan. As jy dit wil sê, dan sê jy dit. As jy dit wil dink jy dit. Gedink dis vryheid, maar dit is 'n slaaf van my eie wil, my eie vlees, my eie donker dooie gees. Maar dis wat ons was. Daai is nie meer nie. Wat het gebeur? Dan skryf hy in hierdie gedeelte twee groot dinge wat gebeur het. Nommer 1, julle is saam met Christus gesterwe. Hier is waar die skeiding kom tussen 'n kerkganger en 'n kind van die Here. Mense het baie in termen wat hulle wil gee, ware kind van die Here, valse gelowiges, nominele Christene, wat het ook al is. Daar is net kinders van die Here en die wat nie is nie. En die waterskeiding lê hierby. Daar is 'n oomblik en daar is 'n tyd iewers in my lewe waar daar afsterwe was van al hierdie dinge. As jy baie jonk was toe dit gebeur het, mag dit dalk nie so 'n indruk op jou gemaak het nie, mag jy dalk nie so groot onthou het nie. Kinders het nog nie geleer hoe om so te analiseer en te kyk na hulle self. En as baie kinders wat so in voorskool al vroeg hulle lewens vir die Here gegee het en al begin 'n lewe vir hom en 'n vol lewe in hom het. En ek verstaan as hulle kan sukkel om te vertel van hulle getuienis. Baie keer lê daar 'n hand van 'n ouma of iemand agter dit, wat daai kind geleer het en gelei het in hierdie waarheid. Wat 'n voorreg. Maar vir meerderheid van ons is dit iewers langs die pad. En hoe ouer ek word, hoe groter is die verskil in die impak van Christus in my lewe. En dis hoekom ek sê, ek kan nie verstaan as ek met iemand praat en sê, vertel my van jou bekering, dan weet ek nie. Die grootste moment in my lewe, toe die Here Jesus Christus my tot stilstand gebring het, my oë oopgemaak het vir my ou lewe en die dinge van my ou lewe, die sinlose bestaan daarvan en die sondige aard daarvan. Sy groot genade en dan die besef daarvan. Maar dis nie meer my pad nie. Dis nie die weg wat ek gaan wandel nie. Hoe ek onthou my maandagoggend nog baie goed. Was nie my eerste bekering nie, was die laaste ene. Ek onthou dat, asof het nou die dag is, net daai opstaan en besef, maar hierdie pad kan ek nie meer stap nie. En alles vir my Here. Daai jare was ek nog besig om architektuur te swat, alhoewel ek geweet het wat die Here met my wil doen, was ek regte Jona. En daar opgestaan en sê ek, hier is ek, have your way with me. Doen met my wat hy wil. Daai oomblik van opstaan en dan sterwe ek, my wil, my begeertes, my ambities, my ideale. En dis nie sterwe nie, dit begin daar sterwe en het hou aan met sterwe. Maar dit gaan nie meer oor wat ek wil, waar ek wil en wat ek wil nie. Maar oor u. As dit so groot oomblik is in jou lewe, hoe kan jy nie bewus wees daarvan nie? En ek glo dat elkeen wat hier sit vanoggend kan terugdink en kan met groot lof getuig ook daarvan. O, ek geniet dit so om te hoor hoe kinders van die Here tot bekering gekom het. Elkeen is so uniek en is so wonderlik hoe die Here met elkeen ons afspraak gehad het, maar by elkeen van ons was daar 'n sterwensdag of 'n sterwenstydperk. Party het nie 'n dag en 'n uur wat hy het nie, maar ek kan vir jou terug sê, Ek onthou deur daai fase gaan en hoe die Here my gesluip en iewers daarin wens dalk het beter opgelet, maar het ek gesterwe aan myself. My ideale. 'N graf is deel van elke Christen se lewe. By elke kind van die Here is daar 'n punt waar ek en jy gekruisig word. My lewe, my waardes, my ideale, my drome. In die wêreld klink dit na iets verskrikliks. Maar as die Here jou oë oopmaak, kan jy sien maar dit is waar die lewe lê. Die ware lewe in hom. En soos ek sê, van daar af het ek gesterwe en ek begin sterwe, en is die Here nog besig om dood te maak. Maar dit is nie al nie. Hoe morbied sou dit nie gewees het as ek net moes evangelie vir ons gegee het en sê jy moet sterwe aan jouself, jou ideaal en jou drome nie. Maar die evangelie hou op daar te praat nie. Ek het gesterwe saam met Christus, maar dan sê hy ook ek is opgewek in Christus. Die wonder wat ek het dat my oë oopgemaak is en dat ek 'n nuwe lewe het, 'n nuwe ambisies, nuwe ideale, nuwe drome. 'N nuwe weg, 'n nuwe uiteinde. Ek sien dinge totaal anders. Kou Paulus praat daarvan, ek was dood, maar nou lewe ek. Ek nog altyd gevoel, weer die dae voor ek my lewe vir die Here gegee het, voel vir my, as dit daai ou dae, julle onthou nog die ou swart en wit TV-kies, daai kleintjies. Kinders sal nie weet waarvan ek praat nie. Hulle dink toe ons jonk was, was die lewe wat in swart. Kleer het eers later gekom toe hulle bykom natuurlik. Ek voel my lewe was so wit en swart, sonder kleur, sonder geur, sonder ware klank. Mamma, die ergste afsterwe hiervan en die wonderlike werk van die Heilige Gees om te sien die onbenulligheid van daai ou lewe, daai ou ideaal. Ek weet nie waar ek sou geëindig het as ek my eie pad moes geloop het nie. Wat sou nou gebeur het nie? Ek kan vir jou sê dit sou nie vir my die beste gewees het nie. Het die Here my nuut gemaak en my opgewek en my 'n nuwe lewe in hom gegee, totaal ander lewe. Ek is opgewek en ek sien nuwe dinge. Ek was dood vir sy dinge, sy koninkryk, sy wil. Ek het nie belang gestel om te vra eers, Here, maar wat is u wil in dit nie? En ek het besluit wat ek wil swaat, ek het besluit wat ek wil doen, waar ek wil gaan. Miskien is daar nou 'n nuwe belangstelling, daar's 'n nuwe punt in my hart, daar's 'n nuwe lewe, daar's 'n nuwe belangstelling. 'N verhouding met hom, raak die middelpunt van alles. Maar ja, nou is dit gou toetstyd. Wat is die DNA van wedergeboorte? Kan jy onthou? Ek hoop jy luister. Sê maar vir ons. Jy onthou die RST, die DNA van wedergeboorte. En ek herhaal dit, want ek wil jy moet dit vasvat. Dit is vir my as waardevol gedien as student al en daarna. Dat wedergeboorte sal altyd dit behels. Die drie terme, R, S en T. Radikaal. En jy kan dit sien in die terme wat Paulus hier noem, dat dit precies dit is. Gesterwe en lewend gemaak. Dis begrippe wat ons as mens nie kan gebruik nie. Want ons het nie die mag oor hierdie dinge nie. Maar dis wat God in ons lewe doen. Dis 'n radikale verandering. Die Griekse woord radix, vanuit die wortel uit. Vanuit my fondasie verander. Ek is nie dieselfde mens wat ek was nie. Ek het nie dieselfde behoeftes, dieselfde beginsels nie. Nie dieselfde begeertes nie. Daarom is die snaak toe ek tot bekering gekom het, dat my vriende nie eers meer saam met my wou kuier nie. En ek nie saam met hulle nie, want ons deel nie meer dieselfde dinge nie. 'N geselskap kan nooit vreeslike diepte bereik. Weet waaroor praat jy? Jy is nou klaar gepraat het oor die koetjies en die kalfies en die snaakse weer wat ons het. Dan wil ek iewers langs die pad kom, gaan praat oor wat die Here in my lewe doen. Wat dit beteken, wat dit vir my hart lê. In die wortel van my hart. Vanuit die wortel verander, die radikale verandering. Julle kan sien, bekering is nie sommer net 'n klein regstellingkie in my lewe langs my pad nie. 'N Klein verandering in my lewe langs die pad nie. Dis die moment deur die genade van die Here wat my lewe definieer. Sentraal. Ek het die middelpunt van my lewe in beslag geneem voor dit. En alles wat ek wil doen, alles wat ek wou besluit het en onthou, ek het binne 'n Christelike huis groot geword, binne die kerke. My finale jaar belydenis was baie mooi. Boekdele. Ou dominee Robenheimer was nog bindruk. Maar nie my koning nie. Want ek in my hart. Dankie Vader dat het nie lang daarna was nie dat hy my gegryp het. En my van my wortel en my fondasie verander het. Dat hy die middelpunt, die sentrale deel van my lewe geword het. En die totaal. Elke deel van my lewe in beslag geneem word. Ek kan nie Christus beperk tot Sondag op 'n uur nie. Ek kan hom nie beperk tot 'n deel van my lewe nie. En dit maak nie saak waar jy is en wat jy mee besig is nie. Iewers lek het altyd uit dat jy 'n kind van die Here is. Ek het julle al vertel van die geleentheid toe ek baie jare terug in Setswana besig was my skipper's license. Ek was hondmoeg en ek was geestelik ook hondmoeg. Nou moet ek die kursus ook doen, is ver van alles af. Laaste ding wat ek wil laat uitlek met die groep mense wat allemaal nou daar is vir dieselfde ding, is dat hulle uitvind dat ek nog 'n predikant ook is. Nou, julle is nou nie predikant en julle sal weet hoe word jy hanteer as jy predikant is. Nee. Met altyd iets anders, ek weet. Ek wil net mens wees. En ons sit om 'n vuur en ons praat en hulle begin praat oor hulle probleme. En deur die genade van die Here kan daar ook weer die evangelie gebring word. Nie net gestuur vir 'n skippers lisens, maar eintlik gestuur vir mense om hulle te bemoedig. Jy weet, ek kon nie wegkom daarvan nie. Hy is my totale lewe. Ek nie sê ek is nou besig met 'n kursus, ek is nie besig met u nie. Elke deelkie van my lewe, elke greintjie daarvan, word in beslag genee. Dis hoekom het so wonderlik is. Hoe lyk ons lewens nou? Vers 1. Julle moet streef na die dinge daarbo waar Christus is, waar in die regterhand van God sit. En die kind van die Here in ons lewens is daar 'n nuwe strewe. En daarom moet ons nie vir die wêreld kwaad raak nie, moenie vir die wêreld ongeduldig raak nie. Hulle slawe in hulle eie lewens vasgevang, onthou, jy was daar. En dieselfde rat reis op pad na nêrens nie. Net so blind, so stom, net so doof. Ek was nie beter as hulle die Here my uitgehaal het nie. Maar my hart is nie hulle hart nie. Jou hart is nie hulle hart nie, jou strewe is nie hulle strewe nie. Selfs in die besigheidswêreld waar ons beweeg, in die boerdery waar jy beweeg, in die gesinne waar jy beweeg, in die buurt waar jy beweeg, ons het nie dieselfde strewe nie. Ons strewe is na die dinge van die Here. Here, wat is U wil? En elke deeltjie van my lewe en elke besluit van my lewe is daar 'n strewe en 'n soeke na, maar wat is U wil? Wat gaan U glorie bring? Wat gaan U eer bring? Ek wil dit graag so doen. Die strewe is na die dinge daarbo waar Christus is. Hy praat 'n bietjie later aan, einde vers 3, 'n lewe verborge in God. 'N Strewe na naby U te wees, met U te wees. En saam met dit loop 'n strewe na hierdie woord. Want as ek nou sê ons strewe na die dinge daarbo, dan praat ons nie van die dinge wat 'n pie in the sky is daarbo, iets wat onbereikbaar is daarbo nie, dis baie konkreet. Die strewe na die dinge daarbo is die strewe na dit wat jy nou oop het op jou skoot. Dit is die dinge daarbo, dis die wil van onse Vader, geopenbaar. En vir die kind van die Here is daar strewe na hierdie woord, elke deeltjie, elke greintjie van hierdie woord, in meer diepte en detail ook. Here, hoekom staan dit daar spesifiek? Ek wil nog meer verstaan, ek wil nog meer diepte hê. En ek kan julle verseker, na 37 jaar, as ek met teologie al besig is, het ons nog net begin om te raak aan hierdie woord. Ek kan julle verseker, ons kan besig wees met Kolossense vir die volgende 20 jaar. Moenie worry, hy sal nie wees nie. Ons sal gaan soos die Here ons lei. Ek wil julle regtig nie vermoei nie. Maar ons gaan nie klaar wees nie. En daar binne my is al honger wat nog nie versadig gaan wees nie, want ek soek nog meer en ek wil nog meer duidelijkheid hê. Daarom is dit vir my so grief as daar mense wat is wat sê, maar luister, jy kan nie die Bybel meer so verstaan nie, en begin verander en chop and change wat hier staan. Dis die heilige God gegewe geopenbaarde woord. En my strewe is hiernatoe. Want dit is wat Christus vir my gegee het. Dis al in hierdie lewe wat ek konkreet van hom het. En as my geliefde vir my iets konkreets gegee het, hoe belangrik is dit vir my nie? In die ou jare het ons nog briewe geskryf, nou. Nou is Boetie grens toe gegaan en hy skryf as ek God a love letter. Dis nou nie e-post nie, dis nou 'n ander manier nog. Kan jy dink hoe die meisiekie die die brief lees en weer lees? Hy maak soos ek maak, maar ek is ek baie lees, bly verlees. En wat jy dink so en skyn hier die eerste sin in, van die opdracht en aan. Ok, ek weet waar oor het gaan, ek gaan aan. Nee, sis haar lees om. Wat bedoel hy met die woord? Wat sê hy daar? My sien, dis waar my hart is. Dis waar my hart is. Is hier. En ek gaan nie toelaat iemand aan verander nie. En ek het nie, ek het 'n onversadigbare drang, wys vir my nog na hierdie dinge. Saam met dit loop het vers 2, rig julle gedagte op die dinge daarbo, nie op die aardse dinge nie. Hierdie woord leer vir my, my gedagtes rig op die dinge daarbo, daar is nie ander manier om dit te leer nie. Dis ook om ons het baie duidelik het hier op die muur en sien die wat hulle hempies gekry het en dat het ingekry het, net om ons te herinner daaraan. Hier die Bybel is nie gegee net as 'n instruksie nie, hier die Bybel is nie gegee vir kennisname nie, hier die Bybel is gegee dat ons moet onsself daaraan verdiep en dat ek my gedagtes moet aanpas hierby, my lewe moet aanpas hierby. Paulus skryf van Filippense 4, julle gees en julle gedagtes moet nuut word, die twee loop hand aan hand. Ek kan nie 'n nuwe gees hê nie. Ek kan nie weergebore wees in Christus en ek het nie nuwe denke nie. Dis onmoontlik. Laat julle denke vernuwe word. Hoe vernuwe ek my denke? In my privaat stilte tyd deursoek ek die Bybel, ek bestudeer dit. In selgroep kom ons bymekaar en ons praat en ons bestudeer dit. En ons kom hierna toe, ons kom sit en kom luister. Wat sê die Here in ons grawe? En ek verander my lewe in ooreenstemming wat hier gesê word. Daar is 'n baie sterk neiging vandag, dat hulle wil die Bybel verander na ons lewens. Dit werk nie so nie. Ons verander ons lewens, want wat hier staan is waarheid. So laat ons gedagtes verander. Dis 'n groot tema vir 'n ander dag. Romeine 12, ek moet klaarmaak. Julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle kon onderskei wat die wil van God is, wat vir hom aanneemlik goed en volmaak is. Nog 'n rede hoekom dit belangrik is om my gedenke te verander. Want dan kan ek eers begin begryp waaroor dit gaan in die Bybel en wat is belangrik en wat is nie belangrik nie. Waarvoor om op te staan en te veg, wat om te los, wat om te vergewe, hoekom om te vergewe. Dis eers wanneer die Here my denke verander wat ek begin verstaan, maar hoekom dit ek is wat ly. As my denke nie verander, dan staan ek op en staan, vraag vir die Here, maar Here, hoekom moet ek swaar kry? Hoekom moet ek altyd so suffer? Maar as ek begin in my denke verander en ek begin sien wat die Here vir ons leer, dan begin ek die waarde van pyn leer, ek begin die waarde van vervolging leer en dit raak vir my 'n baie soet ding na in my hart, nie maklik om te dra nie. maar ek sien die waarde daarin. En ek gee glorie vir God daarvoor. Elke stukkie daarvoor. En ek hou bid vir 'n gemaklike lewe en 'n goeie lewe. Soos iemand wat nog nie die insig het in hierdie dinge nie. Dat ek moet om te vra, Here, vorm my, al maak dit my seer. Al kos dit my watter prys. Ek het julle al gewaarsku, ek gaan nou nie weer dit vertel nie. Dit is 'n baie gevaarlike gebed om te bid. Want die Here mag dit al antwoord. Maar spyt daaroor sê nooit wees nie. Dan die lewe wat verander het. Vers 3, want julle het gesterf en julle saam met Christus verborg aan God. Mense, daar lê 'n klaar julle preek en 'n hele reeks net in daai woorde alleen en tyd laat ons nie toe om daarby stil te staan nie. Waaroor gaan dit in die kind van die Here se lewe? My lewe gaan 'n lewe verborg in hom. Hy's nie 'n aantreksel en 'n agtervoegsel wat agter my lewe aangetrek word, soos baie mense dink hulle kan lewe nie. Hy is in sy grootheid en sy glorie en sy almag is hy God, hy is my koning en hy is my Here en my lewe is geborge in hom. Elke deel word verander en vernuwe om hom die glorie en die eer te bring. En die laaste is vers 4. Wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal hy ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Ons het 'n nuwe visie, ons het 'n nuwe uitkyk. Selfs as ons kyk na die wêreld en die dinge van hierdie wêreld, sien ons dit totaal anders. Daarom het ons ook so af en toe kyk na Openbaring in die aande, net om ons te herinner, maar ons kyk na iets anderste. Ons verwag iets anderste. Ons is op pad na 'n ander plek toe. Die wederkoms is 'n vreeslike dag vir die wêreld en vir ons 'n glorieryke dag waarvoor ek nie kan wag nie. Here Jesus, ek sê vir U dankie. Dankie as ons luister hierna dat ons dit herken in ons lewens. Ons was dood. Dood vir U en U dinge. En as dinge wat ons moes afsterwe ook en agterlos. En U het 'n nuwe lewe vir ons gegee. Ons is lewend gemaak in Christus, verborg aan God. En ek dank U daarvoor, Here, dat ons net vir 'n oomblik weer onsself kan herinner aan hierdie basiese waarheid, dat ons is nie deel van 'n wêreld nie. Ons kyk nie op hulle neer nie, ons veroordeel hulle nie, ons sê dit dankie. En in dieselfde stem ook bid ons en vra ons, Here, maak ook hulle oë oop vir al die geliefdes rondom ons wat nog nie so oë oop is vir hierdie dinge nie. Dat hulle ook weer gebore kan word en die lewe kan hê en dit in oorvloed in U vrygemaak kan wees van al hierdie dinge en die beperkings en die bindinge van die wêreld. Dat ons U kan dien in ons volheid. Dankie dat U besig is om ons denke te verander. Dankie dat U ons hart verander, ons begeerte, ons strewes. En ons vra, Here, dat U nog meer en meer sal doen. Ons bid, Here, dat U binne in ons 'n onuitputtelike honger sal plaas. Vir U, U woord, U dinge. En dat ons met niks minder tevrede sal wees as dit nie. Dankie dat ons ook saam hierdie pad kan stap. Dat U ons in 'n gemeente saamgevoeg het. U liggaam, U kerk. Kom word ook verheerlik hier in ons. En deur ons en om ons. Amen.